Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Нічна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет створальник интернет-порталу Акавита.бай Федор Короленко. Зим мы погутрим про проект указу Александра Лукашенко про обмежование белорусского сектора глобальной сетки интернет. У блиц-анализе экономист Михаил Залесский говорит про пленованное подвышение пенсию. Як завсёды прогучить огляд свежей прессы и меркование наведников нашего сайта. А у передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни Александра Ващенки. Усё гэта ды і іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць мокры снег і дажджы, у некаторых раёнах вельмі моцныя. Раніцай месцамі туман, на дарогах па-ранейшаму галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад -7 да -1 градусу, удзень ад -1 да +5, на паўднёвым захадзе да 8 градусаў цяпла. Хрысціяне, каталікі, пратэстанты і некаторыя праваслаўныя рыхтуюцца сустракаць нараджэнне Хрыстова, і мы віншуем усіх, хто святкуе паводле грыгарыянскага календару. А зараз пераходзім да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стас Івашкевіч.
Добры вечар. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў сёння законапраект аб ахове здароўя, прыняцце якога прэзідэнт Барак Абама лічыць цяпер сваёй важнейшай унутрыпалітычнай задачай. Гэты законапраект мае даць даступнае медычнае страхаванне для тых дзясяткаў мільёнаў амерыканцаў, якія не маюць страхоўкі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў сёння правесці рэформу Міністэрства ўнутраных спраў краіны. Гэта рэакцыя на злоўжыванні з боку супрацоўнікаў органаў бяспекі. Новы дэкрэт прадугледжвае спрашчэнне функцыянавання ведамства і сярод іншага скарачэнне колькасці супрацоўнікаў на 20% да 2012 году. Дмітрый Мядзведзеў таксама сёння даў інтэрв'ю тром вядучым маскоўскім тэлеканалам адносна вынікаў 2009 году. Паводле ягоных слова, асноўныя праблемы, якія не ўдалося вырашыць Расіі сёлета, гэта сыравінны фактар эканомікі, высокі ўзровень беспрацоўя і неканкурэнтаздольнасць прадпрыемстваў. У Турэччыне рабочыя буйной дзяржаўнай тытунёвай фабрыкі Текель 10-ы дзень запар пратэстуюць супраць прыватызацыі, якая можа выклікаць масавыя звальненні і скарачэнне заробкаў. Амбасада Злучаных Штатаў у Кыргызстане выступіла з заявай, у якой выказвае заклапочанасць у сувязі з жорсткімі нападамі на журналістаў.
Дзякуй, Стась. Стась Івашкевіч яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Сергей Навумчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Проект указу Александра Лукашенко про обмежевание белорусского сектора глобальной сетки интернет покуль не подписаны. У интернет-осяроддзе не хавают заклапочанасці новыми правилами, якія могуць істотна абмежаваць правы провайдеров, интернет-ресурсов и карыстальнікаў. Эксперты перакананы, что распрацоўнікі проекту мусяць адкласці разгляд документа и параіцца с досвечнымі спецыялістамі. Між тым, на думку намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыста Андрэя Бастунца, чакаць палёгкі ў любым выпадку не варта. Праект ад пачатку рэакцыйны і скіраваны на абмежаванне свабоды ў інтэрнэце.
Я не ўпэўнены, што вось гэты праект можна палепшыць, бо ён прынцыпова накіраваны на абмежаванне дзейнасці ў інтэрнэце. Прынцыпова не мае з сабой тэрміналагічнага апарату, які можна карыстацца. Лепш за ўсё, каб праца над ім была адкладзеная на больш доўгі тэрмін, каб беларускія ўлады узгадалі свае ж словы аб тым, што інтэрнэт у краіне быў ёсць і будзе вольным.
24 снежня обвинувачены у подрыхтовцы теракту Николай Утухович и Владимир Осипенко завершили ознаёмленне с материалами справы. С материалами справы они начали знакомиться на початку снежня. Вядома, что следство началось еще у лютым, справа налічвае 17 томов. Адвокат Павел Сапелка называет собранные доказы ничего не вартыми и собирается накировать у милицию ходайніцтва о припынении криминального переследу Николая Туховича. Павел Сапелка меркуе, что милиция давно мусила справу супраць Автуховича закрыть и попросить прабачэння у предпринимальника.
А вместо этого следствие непонятными методами, которые далеко лежат от законных и уж тем более обоснованных, собирало видимость того, что может стать оправданием для почти уже годичного содержания человека в тюрьме. А по результатам ознакомления следствие даже, я уж не знаю, как это сказать, побоялась разрешить нам скопировать интересующие нас материалы уголовного дела. Очевидно, стыдно людям просто за то, что они наработали на протяжении вот этих вот 10 или сколько там прошло месяцев.
Каля помника Адаму Мицкевичу Мінску адбылася датчная імпрэза з нагоды 211-х угодкаў паэта, якія адзначаюцца 24 снежня. Гэта штогадовая ўрачыстасць, якую напярэдадні расцвіта Хрыстовага праводзіць каталіцкі касцёл у Беларусі. Каталіцкія іерархія, таксама прадстаўнікі амбасады чытавалі Адама Мицкевіча і віншавалі прысутных з калядамі.
Па-першае, Божага нараджэння і шанавальнікаў нараджэння Адама Мицкевіча. Сёння менавіта яго дзень і дзякуем добраму Богу, што мы можам тут яго скверы адзначаць гэты дзень.
Агляд падзеяў дня, звязаных з Беларусю, прачытаў Сергій Навумчык у Мінску 22 гадзіны і 6 хвілінаў. Як вы чулі, сёння абвінавачаныя ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Владзімір Асіпенка завяршылі азнаёмляцца з матэрыяламі сваёй справы. Пра высновы, зробленыя абвінавачанымі і іх абаронцамі, даведаўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
З матэрыяламі крымінальнай справы Мікалай Аўтухович і Владзімір Асіпенка пачалі знаёміцца на пачатку снежня. Вядома, што следства пачалося яшчэ ў лютым. Справа налічвае 17 тамоў. Адвакат Павел Сапелка называе сабраныя доказы нічога не вартымі і сёння ж збіраецца накіраваць у міліцыю хадайніцтва пры прыпыненні крымінальнага пераследу Мікалая Аўтуховіча. Павел Сапелка мяркуе, што міліцыя даўно мусіла справу супраць Аўтуховіча закрыць і папрасіць прабачэння ў прадпрымальніка.
А вместо этого следствие непонятными методами, которые далеко лежат от законных и уж тем более обоснованных, собирала видимость того, что может стать оправданием для почти уже годичного содержания человека в тюрьме. А по результатам ознакомления следствие даже, я уж не знаю, как это сказать, побоялось разрешить нам скопировать интересующие нас материалы уголовного дела. Очевидно, стыдно людям просто за то, что они наработали на протяжении вот этих вот 10 или сколько там прошло месяцев.
Адмову ў капіяванні документов справы Павел Сапелка называе незаконной. Паводле адваката яму пакуль адмовілі вусна, а без пісьмовай адмовы ён не можа назваць прычыны, на якія спасылаецца следства. Адвакат кажа, што без копій матэрыялу справы значна ускладніцца абарона Аўтуховіча ў суде.
Для того, чтобы хорошо себе представлять дело, так сказать, в его развитии, надо иметь на руках все материалы в систематизированном виде. Мы очень надеялись, что у нас будут какие-то протоколы следственных действий в копиях. Тем более, что закон не запрещает делать эти копии. Он даже, можно сказать, предписывает это делать.
Паводле адваката Павла Сапелкі, следчыя, верагодна, опасаюцца сярод іншага, што копіі дакументаў справы калі-небудзь стануць вядомыя грамадскасці. Сёння ж скончылі знаёміцца са справай саўдзельніка Аўтуховіча паводле следчых Уладзіміра Сіпенка і ягоная абаронца Тамара Сідарэнка. Адвакатка паведаміла.
Возмущен, называет это бредом, это обвинение и прочее. Вот таким образом.
Тамара Сидоренко так само подрыхтовала ходайнство при принятии справы супаця Сіпенкі, бо лічыць ягоную вину недоказанной следчымі. Адвокатка накіравала і ходайнство об вырабе копій матэрыялу справы, на якое пакуль нема адказу. Адвокатка Тамара Сидоренко мяркуе, што працэс па справе Аўтуховіча і Сіпенкі прызначаць на люты наступнага году.
Так думаем, это наше мнение. Месяц в январе где-то поступит дело, смятичишка на изучение, значит, где-то февраль. Но это наши рассуждения.
Меркаванне адвакаткі Тамары Сідарэнкі. Я нагадаю, Мікалай Аўтуховіч і Владзімір Асіпенка былі арыштаваныя 8 лютага сёлета паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску. Пазней іх абвінавацілі таксама ў падрыхтоўцы тэрарыстычных актаў супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянка. Вядома, што Аўтуховіч і Асіпенка не прызнаюць сябе вінаватымі. Цягам 3 месяцаў прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч трымаў галадоўку, пратэстуючы супраць пераследу, які ён тлумачыць помстай за антыкарупцыйную дзейнасць. У Мінску 22 гадзіны і 9 хвілінаў, вы на хвалях Радыё Свабода.
Якія эканамічныя захады прапаноўвае новы міністр эканомікі Мікалай Снапкоў? Якімі метадамі, рынкавымі альбо адміністратыўнымі, улада будзе імкнуцца дасягнуць прызначаных Лукашэнкам параметраў развіцця на наступны год? Ці рэальна дасягнуць сярэдняга заробку $500 да канца 2010-га? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» на нашых хвалях прыкладна праз гадзіну. Проект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Учора мы паведамлялі, што ў інтэрнэт-асяродку не хаваюць заклапочанасці новымі правіламі. Яны могуць істотна абмежаваць правы правайдараў, інтэрнэт-рэсурсаў і карыстальнікаў. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту павінны адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. Перадае Ігар Карней.
Асацыяцыя «Белінфакам», якая абараняе правы беларускіх тэлекамунікацыйных кампаній, на падставе аналізу дакумента накіравала заўвагі ў аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Менавіта на гэтую структуру ускладзены абавязак куратара віртуальнай сферы. Як паведамілі сёння ў офісе асацыяцыі, некаторыя моманты падчас абмеркавання ва ўрадзе нібыта ўлічаныя, але што менавіта, «Белінфакам» не праінфармавалі. Між тым, на думку намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, чакаць палёгкі ў любым выпадку не варта. Праект ад пачатку рэакцыйны і скіраваны на абмежаванне свабоды ў інтэрнэце.
Я не ўпэўнены, што гэты праект можна палепшыць, бо ён прынцыпова накіраваны на абмежаванне дзейнасці ў інтэрнэце. Прынцыпова не мае з сабой тэрміналагічнага апарату, які можна карыстацца. Лепш за ўсё, каб праца над ім была адкладзеная на больш доўгі тэрмін, каб беларускія ўлады узгадалі свае ж словы аб тым, што інтэрнэт у краіне быў, ёсць і будзе вольным.
Ці можна ўвогуле рэгуляваць інтэрнэт указамі? Відавочная спроба беларускіх уладаў падзяліць сеціва ледзьве не паводле этнічнага паходжання, абгарадзіўшы віртуальную прастору паводле контуру дзяржаўнай мяжы Беларусі. Але ці насамрэч існуе, як яго афіцыйна называюць, нацыянальны сегмент сеткі інтэрнэт? Генеральны дырэктар кампаніі «Альтэрнатыўная лічбавая сувязь» Ігар Сукач кажа, што такое азначэнне штучнае.
Определение байнет как такового не существует. То есть я, во всяком случае, его утвержденного где-то там законодательным образом не читал. Да, есть попытки дать такого определения на проекты указывают. И то это будет несколько притянуто за уши, потому что байнет – это то, что мы, как пользователи, предполагаем, что обращено к нам. Часть, например, российских сайтов, я могу сказать точно байнет, потому что они пользуются безумной популярностью, их используем в своей повседневной жизни.
У выпадку ухваления проекта указа обмежевальные заходы закрануть усе сферы белорусского сегмента интернету. Аднак медыаэксперт Леонід Міндлін лічыць, не варта ўспрымаць дэкляраваныя захады як рэальную спробу накінуць сетку на беларускі інтэрнэт. Напярэдадні буйных палітычных кампаній, асабліва перад прэзідэнцкімі выбарамі, улады спрабуюць нейтралізаваць інфармацыйныя крыніцы.
Нашу навейшую гісторыю прасачыць, кожны раз адбываецца год-паўтара да выбараў прэзідэнцкіх. Тыя разы гэта пачалася друкаваная прэса, электронная прэса, асабліва расійскіх тэлеканалаў. Сёння рашылі, што існуе такая пагроза ў інтэрнэце. Мне здаецца, што больш інфармацыйны шум, чым рэальная пагроза, бо нават у Кітаі, дзе такія існуюць праграмы фільтр вельмі прафесійныя, абароны супраць іншай думкі ў інтэрнэце пакуль што няма. Калі мае нейкі палітычны накірунак гэты дакумент, то ён і як шмат такіх пастаноў, сферы ідэалагічнай, эканамічнай, пэўнага эфекта не будуць мець.
Нагадаем, што не так даўно Александр Лукашэнка абураўся. Маўляў, інтэрнэт пераўтвораны ў сметнік, дзе даўно трэба навесці парадак. Такой жа думкі трымаецца і новапрызначаны міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. Яшчэ ў статусе ідэолага прэзідэнцкай адміністрацыі ён выступаў за блякаванне незалежных інтэрнэт-рэсурсаў.
Расказваў Ігар Карней. І пра спробы абмежаваць беларускі сектар інтэрнэту мы яшчэ пагутарым сёння за стваральнікам інтэрнэт-парталу akavita.by Фёдарам Караленкам. Ён будзе нашым госцем прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце, а таксама ў гэтыя дні мы запрашаем вас выказвацца і віншаваць сваіх знаёмых, калегаў і сяброў і сваякоў. Калі ласка, 266-39-52.
Говорится Анастас Семенуев. Сердечно венчую вас, любимые дорогие журналисты газеты «Народная воля», со святом нарождения Христового и новым 2010 годом. Желаю всем вам мощного здоровья, семейного добробыту, больше радости и веры, что скоро уйдет главный начальник Беларуси, тогда будет ваших подписчиков не менее 500 тысяч человек. Живе родная Беларусь. С
Шановная Радио Свобода, веншую весь коллектив Радио Свободы с Рождеством и Новым Годом. Желаю вам здоровья, чудовных колядов и незабывных новогодних забав и радости. Слухач Павел Давыденко.
266-39-52, аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і таксама віншуйце сваіх знаёмых, сяброў і калегаў. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 22:15.
Бліц-аналіз Свабода.
У Беларусі ад 1 студзеня павялічваюцца памеры ўсіх пенсій у сярэднім на 9%. У выніку падвышэння памер сярэдняй пенсіі будзе 468 тысяч рублёў. Ці можна сказаць, што падвышэнне пенсіі стала прыярытэтам у кіраўніцтва дзяржавы напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў? На гэтае ды іншае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Тягом всего 2009 года уладам, ну, як они признавали за кризисом, не удавалось подвышать пенсии, а левую за последние несколько месяцев отбылось уже аж на два подвышения. Одно осенью и другое зараз с 1 студеня. Ці можно лечить экономично обґрунтованные в этой подвышении пенсии, ці все-таки мы вступаем с оправды у передвыборший год, а нагадаю, пенсионеры складают значную частку электорату.
Почалося вот менавіта тое скарачэнне ў якасці жыцця, на которое трэба рэагаваць перад выбарамі. Справа ў тым, што пенсіянераў у нас многа, яны больш за 2,5 мільёны людзей, хіба будзе ўсякіх пенсіянераў, то вот яны павінны аддаць свае галасы за нерушымы блок і за адзінага ягонага кандыдату. А для гэнага яны павінны бачыць клопат з боку ўлады. А клопат відавочна праяўляецца ў тым, што трэба прызнаваць аб'ектыўна рост цэнаў і пагаршэнне якасці жыцця і рэагаваць на яго.
Калі прымалі бюджэт, то значныя артыкулы былі скарочаныя, у тым ліку на адукацыю, на ахову здароўя, нават на некаторыя сілавыя міністэрствы. Ці з'яўляецца якраз выплаты пенсій такім прыярытэтам, які ўлада пры любым развіцці падзеяў будзе лічыць самым галоўным, і пенсіі будуць у 2010 годзе падвышацца нягледзячы ні на які эканамічны ўзровень?
Ну, наш бюджэт, ведаеце, прымаюць заўсёды вельмі проста. Я не бачыў, не чуў про депутатов, которые представляют там при обмеркованні бюджета интересы аграрыяў, ці интересы промысловцев, интересы бедных, там богатых и так далее, пенсионеров, альбо там детей подлетков. У нас все депутаты одноголосно голосуют за то, что им пропонуют. Бюджет сам может быть измененный, и мы бачили уже на прикладе на года радикально, хутко, у тым накірунку, який потребен у центральной владе, который потребен накірунок президенту и ягонай команде. Тому пенсионерам вот зараз надали увагу. Будешь так само некоторые политичные подеи напереди. Будешь еще, я думаю, черговый всебелорусский сход, будзе там яшчэ штосьці, павінна быць падтрымка. І вот у гэным накірунку і будуць дзейнічаць.
Калі пенсіянерам далі, то ў каго адбяруць?
Мы можам паглядзець, што пачалося рэальнае скарачэнне заработнай платы, нават па нашай статыстыцы. І відаць, што ёсць катэгорыі насельніцтва, у которых адбіраюць. Гэна сістэма сацыяльнага абслугоўвання, гэна сістэма культуры, гэна сельская гаспадарка і прытрымліваюць у пэўнай ступені ўсіх астатніх. Выразна на гэным фоне так лепей выглядаюць навука і прамысловасць, каб не было сацыяльных канфліктаў у буйнейшых гарадах. І падбухторшчыкаў, і магчымых удзельнікаў такіх сацыяльных пратэстаў іх задавольваюць больш высокай зарплаты. Астатнім можна яе падразаць колькі хочаш.
Бліц-аналіз Свабода.
Меркаванні эканаміста Міхала Залескага наконт падвышэння пенсію ад пачатку наступнага году. У эфіры Радыё Свабода. Сёння каля помніка Адаму Міцкевічу ў Менску адбылася святочная імпрэза з нагоды 211-х угодкаў паэта. Гэта штогадовая ўрачыстасць, якую напярэдадні Расства Хрыстовага праводзіць каталіцкі касцёл у Беларусі. Каталіцкія гірархі, а таксама прадстаўнікі амбасадаў цытавалі Адама Міцкевіча і віншавалі прысутных з калядамі. З месца падзеі паведамляе Галіна Абакунчык.
Зоркі вы з неба высокі, Молитва у Менском костюле святых Симона и Елены и шесть допомника Адаму Мицкевичу открыли собою святкование. Их продолжили колядные спевы и святочная промова одного из организаторов свята, айца Владислава Звольнюка.
По-перше, Божого народження и шановальников народження Адама Мицкевича. Сегодня менавіта его день. И дякуем доброму Богу, что мы можем тут его сквери отзначать гэты день.
У імпрэзі ў гонар Адама Мицкевича узяў удзел таксама дапаможны біскуп Антоній Дзям'янка, які шмат і вольна цытаваў паэта ды віншаваў людзей з надыходам свята. Таксама слова бралі дарадца амбасады Украіны Алеся Юрченка і дарадца амбасады Польшы Веслаў Раманоўскі, які ў прыватнасці сказаў:
«Браця Адамі, мы, твої браця, спадкобірці духові, памятаємо о твоїм посланню, że wolność nie jest darem z nieba. Wolność jest naszym codziennym obowiązkiem».
Дети з парафії у Беняконях Ворнаўскага району привезли до помніка поэту сена, скошена на тих полях, на яких Адам Мицкевич бегав у дзяцінстве. Гэтая сена разом со свечками, запаленными ад лампады з бетлеемским огнем, удзельники імпрызы понесли до своих домов. Люди таксама дзяліліся аплатками, складали одно одному калядное пожаданне да ахвотна размаўлялі з корэспандэнткай Свободы.
Калі мне сёння запыталі, куды ты пойдзеш, адказала так, што мяне запрасіў на дзень нараджэння Адам Мицкевич. Як запрасіў? Я ему адказала, што да, я яго паклонніца.
Дзякуючы яму можам тут сабрацца ў гэта прадвялікім гэтакім святам, Рождеством Христовым, Новым годам. Гэты вялікі чалавек хацеў, каб мы жылі добра, прыгожа, нас ведала ўся Европа.
На заканчэнне біскуп Антоній Дзям'янка павіншаваў удзельнікаў імпрэзы з надыходам свята Расства Христова і Новым годам.
Няхай Дзіця Ісус благословіць вам у штодзённай працы, у жыцці асабістым. Тое добрае і шляхетнае, што ў сэрцы носіце, каб было зрэалізавана ў наступным неведомым для нас 2010 годзе.
Сёння позна ўвечары ва ўсіх каталіцкіх, пратэстанцкіх і уніяцкіх храмах Беларусі пройдзе вігілія Божага нараджэння. Тэлетрансляцыя ўрачыстай літургіі на дзяржаўным тэлебачанні сёлета будзе весціся з архікатэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Таксама пакажуць святочную імшу з Ватыкану, якую ўзначаліць папа Рымскі Бенедикт 16.
Рассказывала Галина Бакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю некоторые основные темы нашей сегодняшней программы. Проект указу Александра Лукашенко про обмежование белорусского сектора глобальной сетки интернет покуль не подписаны. Эксперты лечат, что распрацовники проекту мусят откласти разгляд документа и пораются с досвеченными специалистами у этой галине. Обвинаваченные у подрыхтовцы теракту ваукавыские предпринимальники Миколай Утухович и Владимир Осипенко завершили ознаемление с материалами справы. Каля помника Адаму Мицкевичу у Менску отбылася святочная импреза с нагодой 211-х угодков поэта. Христиане, католики, протестанты и некоторые православные рыхтуются сустрэць нараджэння Христова. Мы віншуем усіх, хто святкуе паводле грэгарыянскага календару. Перед новогодняя пара традыцыйна хлебная для рэстарацыяў, кавярняў, шоўменаў ды артыстаў. Бо ёсць катэгорыя людзей, якія вераць, як новы год адзначыш, гэтак яго і пражывеш. Ці паменшыў эканамічны крызіс апетыты беларусаў, як наведнікаў, гэтак і ўладальнікаў установаў, дзе можна правесці свята ці ўласна навагоднюю ноч? Адказ на пытанне шукала Юлія Рымашэўская.
У рэстарацыі Камяніца навагодняя ноч працоўныя не плануюцца, але перадсвяточныя дні ўжо ўсе забраніраваныя. Прынамсі тыя, што на поўніцу, са святочнай праграмай, накрытым сталом з улікам гарачых і халодных страваў і алкагольных напояў. Па кошце 140 тысяч з чалавека. Засталіся вольнымі толькі 27 і 30 снежня, распавядае адміністратар Камяніцы.
Ну, к сожалению, те дні, што асталіся у нас, это будет без праграмы. Это может быть 27 число, это может быть 30. По ценам, наверное, где-то 1100 выйдет на человека. Вы же будете как бы холодные закусочки какие-то заказывать, горячие.
Уплыву кризису на наведвальности Камяніца на себе не отчула.
В принципе, всех будет немножечко спад идет за счет этого кризиса. А так, в принципе, как бы люди все равно отмечают корпоративы со фирмами. И так гости приходят небольшими компаниями. Поэтому отмечают, все праздники отмечают. Есть просто вот такие дни незадействованные, как вот, допустим, 30 число. Уже никто, если честно, не хочет отмечать в этот день какой-то корпоратив, чтобы 31-го быть со свежей головой. Только вот лишь поэтому, может, такие вот дни остаются.
Так само оптимистично у контексте кризису глядзіць рэстарацыя балгарскай кухні Габрава. Месцаў на сёння, каб адзначыць там перад навагоднія святы, ужо няма. А патрапіць на непасрэдна Новы год з 31 на 1 пакуль можна. 250 тысяч беларускіх рублёў на чалавека. Але без асаблівых выкшталцоўнасцяў. Простенька, дзеля таго, каб не ў хаце.
Программа будет только за музыку, 20-летний курочек. Программа как таковой не будет.
Кризис не отчувается?
С 18-го до Нового года ничего нет.
А то, что вы перед святочные в эти дни, там есть некая программа, тих это что?
Только Дед Мороз, Снегурочка, живая музыка.
И кольки кошты складая?
100 тысяч на человек.
А вот у Раковский бровар и у новогоднюю ночь, покуль еще можно потрапить, и перед Новым годом с коллегами на корпоратив поспеть.
Стоимость на одного человека $120. Работаем мы всю ночь. В эти $120 входит заказ по меню, хороший очень стол. И $20 программа. Тоже на всю ночь артисты циркового жанра, цыгане и Дедушка Мороз, конкурсы со зрителями, среди подарки.
А перед новогодние дни у вас отрозниваются по коштах?
Конечно. Предновогодние дни с программой. Сумма заказа у нас не ограничена. Единственное, что стоимость программы 10 тысяч.
То, что кризис отбился на платежоздольности наведников, у Ракаўскім бровары констатуюць упэўнена.
Популярнасць вось гэтых перадновагодніх святкаванняў, яна адрозніваецца, неяк крызіс адчуваецца,
да.
А па коштах нешта змянілася?
Па стоимасці не осталось та же, но па сравнению з курсам прошлого года она менш. Но мы не сталі паднімаць относительно курса, потому что, видимо, ситуацію в стране, не все могут компании себе позволить заплатить корпоратив в этом году.
Музыка і шоумен Віктор Шалкевіч асаблівага ўплыву крызісу ў перадсвяточных корпоратывах не зауважаў. Маўляў, хто працаваў паспяхова год таму, цяпер таксама пачувае сябе няблага.
Столы такие самые, на столах то же самое, что заусюды. Водка Финляндия, коньяк Арарат, выдатные просто закуски. С другого боку, мне кажется, что стали менее запрошать ансамбль, гурты. Это зауважально играют практически початковцы. Никого ведомого, например, за эти дни, что я працую, никого абсолютно такого ведомого и славного я не сустрою. Видать, славные зашерлися.
Лявон Вольский и Крамбамбуля почувают себя в перадсвяточные дни цалком запатрабаваным. Але продюсерка коллективу Ганна Вольская чакає, что кризис отгукнется весной будущего года.
Як не дивно, в принципе, нема на что нам скаржить.
Але по коштах, по популярности, нечто изменилось в этом плане, ці не?
Не, дякую Богу, что оно засталось, як и цим год. Потому что кризис як бы не так мощно повлиял, як мы того ж чакали. Просто оно пока что, как у нашей крайней любит, стабильно. Я боюсь, что вот на это увесно это будет отшуваться. Зараз не так. У нас люди славянского типа, они любят все ж таки тратить гроши шиковать, а увесно, напевно, уже гроши не застанется там. И интертеймент так само будет страдать от этого.
Варила Ганна Вольская, продюсерка гурту «Крамбамбуля». Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз крыху музыки. Пропануем вам песню с нового супольного музычного проекта «Мой сябра Анёлак». Это проект в основном на словы и на музыку Змітра Вайцюшкевіча, спевая Евгения Лятун. «Ты, як анёлак».
Утры, белые шапцы, ну что с тобой может остаться? Ты сегодня, як анёлак белый, с тобой побач я не смелый, не смелый. Мы сустракаем Новый год. Сняжинок сребный карагод на плечи нам кладе. Коронки а я под елку подарунки, а я под елку подарунки, а я под елку подарунки.
Песня «Ты як анёлак» з новага супольнага музычнага праекту «Мой сябра анёлак». Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску цяпер палова 11, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нашым гостем неўзабаве будзе стваральнік інтэрнэт-парталу Акавіта.бай Фёдар Караленка. З ім мы пагутарым пра праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт. Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» песня Александра Вашчэнкі. Таксама форум «Свабоды» меркаванне наведнікаў нашага сайта свабода.орг. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць мокры снег і дажджы, у некаторых раёнах вельмі моцныя. Раніцай месцамі туман. На дарогах па-ранейшаму галалёдзіца, тэмпература паветра ўначы ад мінус 7 да мінус 1 градусу, у дзень ад мінус 1 да плюс 5, на паўднёвым захадзе да 8 градусаў цяпла. Я нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. І зараз зноў да асноўных навінаў дня. Пра падзею свеця раскажа Стасі Вашкевіч.
І зноў добрый вечар. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў сёння законапраект аб ахове здароўя, прыняць якога прэзідэнт Барак Абама лічыць цяпер сваёй важнейшай унутрыпалітычнай задачай. Гэты законапраект мае даць даступнае медычнае страхаванне для тых дзясяткаў мільёнаў амерыканскіх грамадзянаў, якія страхоўкі не маюць. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў сёння правесці рэформу Міністэрства ўнутраных спраў краіны. Паводле Крамля, гэта рэакцыя на злоўжыванне з боку супрацоўнікаў органаў бяспекі. Новы дэкрэт прадугледжвае спрашчэнне функцыянавання ведамства і сярод іншага скарачэнне колькасці супрацоўнікаў на 20% да 2012 году. Дмітрый Мядзведзеў даў таксама сёння інтэрв'ю тром вядучым маскоўскім тэлеканалам адносна вынікаў 2009 года. Паводле ягоных слоў, асноўныя праблемы, якія не ўдалося вырашыць Расіі сёлета, гэта сыравінны фактар эканомікі, высокі ўзровень беспрацоўя і неканкурэнтаздольнасць прадпрыемстваў. Міністэрства замежных спраў Грузіі заявіла, што з Расіяй дасягнутая папярэдняя дамоўленасць адносна аднаўлення транспартных камунікацыяў па ваеннай расійска-грузінскай дарозе. Перамовы паміж Масквой і Тбілісі і Ераванам адносна адкрыцця руху па гэтай магістралі вядуцца ўжо некалькі месяцаў. У Тбілісі лічаць, што рэзкія выказванні прэзідэнта Чачні Рамзана Кадырова ў інтэрв'ю брытанскай газеце Daily Telegraph адносна радыкальных рашэнняў Расіі ў дачыненні да Грузіі і Украіны могуць сведчыць пра падрыхтоўку Масквой да новай вайны. У Іране на 6 гадоў турэмнага зняволення асуджаны былы афіцыйны прадстаўнік ураду Абдулла Рамзаназаде. Паведамляецца, што ён асуджаны за дзеянні, накіраваныя супраць нацыянальнай бяспекі і прапаганду каштоўнасцяў, якія падрываюць іслам.
Стасі Вашкевіч расказаў пра падзеі ў свеце, а зараз Сергей Наумчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. У інтэрнэт-асяроддзі не хаваюць заклапочанасці новымі правіламі, якія могуць істотна абмежаваць правы правайдараў, інтэрнэт-рэсурсаў і карыстальнікаў. Эксперты перакананыя, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі. Між тым, на думку намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыста Андрэя Бастунца, чакаць палёгкі ў любым выпадку не варта. Праект ад пачатку рэакцыйны і скіраваны на абмежаванне свабоды ў інтэрнэце.
Я не ўпэўнены, што гэты праект можна палепшыць, бо ён прынцыпова накіраваны на абмежаванне дзейнасці ў інтэрнэце. Прынцыпова не мае з сабой тэрміналагічнага апарату, які можна карыстацца. Лепш за ўсё, каб праца над ім была адкладзеная на больш доўгі тэрмін, каб беларускія ўлады узгадалі свае ж словы аб тым, што інтэрнэт у краіне быў, ёсць і будзе вольным.
24 снежня абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалай Утуховіч і Владзімір Асіпенка завершылі азнаямленне з матэрыяламі справы. З матэрыяламі справы яны пачалі знаёміцца на пачатку снежня. Вядома, што следства пачалося яшчэ ў лютым, справа налічвае 17 тамоў. Адвокат Павел Сапелка называе сабраныя доказы нічога не вартымі і збіраецца накіраваць у міліцыю хаданіцтва прыпынення крымінальнага пераследу Мікалая Тухоўіча. Павел Сапелка мяркуе, што міліцыя даўно мусіла справу супраць Аўтуховіча закрыць і папрасіць прабачэння ў прадпрымальніка.
А вместо этого следствие непонятными методами, которые далеко лежат от законных и уж тем более обоснованных, собирало видимость того, что может стать оправданием для почти уже годичного содержания человека в тюрьме. А по результатам ознакомления следствие даже, я уж не знаю, как это сказать, побоялось разрешить нам скопировать интересующие нас материалы уголовного дела. Очевидно, стыдно людям просто за то, что они наработали на протяжении вот этих вот 10 или сколько там прошло месяцев.
Каля помніка Адаму Міцкевічу Менску адбылася святочная імпрэза з нагоды 211-х угодкаў паэта, якія адзначаюцца 24 снежня. Гэта штогадовая ўрачыстасць, якую напярэдадні Расква Хрыстовага праводзіць каталіцкі касцёл у Беларусі. Каталіцкія іерархія, таксама прадстаўнікі амбасадаў цытавалі Адама Міцкевіча і віншавалі прысутных з калядамі.
Па-першае, Божага нараджэння і шанавальнікаў нараджэння Адама Міцкевіча. Сёння менавіта яго дзень і дзякуем добраму Богу, што мы можам тут, яго скверы, адзначаць гэты дзень.
Сергій Навумчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. У Менску 22 гадзіны і 36 хвілінаў, вы на хвалях Радыё Свабода. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Асацыяцыя Белінфакам, якая абараняе правы беларускіх тэлекамунікацыйных кампаній, накіравала заўвагі ў аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Менавіта на гэтую структуру склалі абавязак куратара інтэрнэту. Як паведамілі сёння ў офісе асацыяцыі, некаторыя моманты падчас абмеркавання ва ўрадзе нібыта ўлічаныя, але няясна, што менавіта. Пра спробы рэгуляваць інтэрнэт мы зараз пагутарым з нашым госцем, стваральнікам інтэрнэт-парталу Акавіта.бай Фёдарам Караленкам. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Караленка, перш чым мы будзем гутарыць пра змест гэтага праекту, я б хацеў вас пытацца пра працэдуру падрыхтоўкі ўказу. На вашую думку, ці дастаткова адкрыта гэтая падрыхтоўка ішла і ідзе? І ці ўлічваліся меркаванні тых, хто ўказам будзе закрануты?
Подготовка была абсолютно скажем, без консультации с интернет-супольностью. Вогуле проект этого указа заявился нечакана на одном из сайтов, на одном из информационных новостных сайтов. И заявился там без всяких посылок на границу, ни на одном из официальных сайта державных этого проекта не было, и зараз я не нашел его официально нигде. Так что это вовле не зрозумело до этого, что это был за проект указу, и эти навод и шли довольно долго разважание на контроте не является газетной водкой, вот, некой плеткой и чутками вовле. Так что откуда он з'явился и кто, и с кем это были консультации, невядома.
Але ж учора яго абмяркоўвалі ў Савеце міністраў і запрасілі нібыта некаторых людзей, прадстаўнікоў якраз інтэрнэт-супольнасці.
Ну вось, значыць, гэта пацвярджае тое, што праект гэта існаваў, але падкрэсліваю дзіўна ўсё роўна, што ён нідзе не быў надрукаваны афіцыйна, гэты праект. То, што ён абмяркоўваўся, значыць, ён такі праект існуе, каго запрашалі, я яшчэ сказаць не ведаю. Мяне не запрашалі нікога з маіх знаёмых інтэрнэт-дзеячоў беларускіх. Так што мне няма на каго спаслацца і сказаць, хто там быў і што абмяркоўвалася.
Вось, калі глядзець на гэты праект і пра тое, пра што казалі ўдзельнікі гэтай сустрэчы учорашняй ва ўрадзе, там вядзецца пра рэгуляванне, абмежаванне беларускага сегменту інтэрнэту. Наколькі, на вашу думку, можна ў інтэрнэце ўвогуле выдзеліць беларускі сегмент, які збіраюцца беларускія ўлады рэгуляваць?
Ну, сегмент беларускі можна выдзеліць двумя такімі накірункамі. Па-першае, гэта ці нават трыма. Это, па-першае, беларускія карыстальнікі інтэрнэту. Это мы з вамі людзі, якія ходзяць з Беларусі ў інтэрнэт. Па-другое, это сайты в домене бай, в национальном домене белорусским. Это могут быть как белорусские сайты, так и не белорусские, бо не обмежевано для громадян Беларуси регистрация. Шмат доменов зарегистрованы на громадян інших краин. И власные белорусские сайты, это сайты в любым доменном адресе, любой зоне, які мають дачынення до Беларуси.
Ну, так,
вот таким чином можно выделить сегменты. Что мается на увазе под сегментом белорусским у Урадзе, я зараз не могу сказать, бо это не окреслено в этом проекте. И там только посылаются на сайты Доминибай, есть посылки, и что будут на вот плануется, что будут у всех вызывать регистрироваться. Вот. Ну, я не лечу это сегментом, и большинство интернет-дячов белорусских так само это не лечит зону Доминибай, обмежевывать зоной бай белорусский сегмент интернета.
Вось вы уже сказали про эту зону бай. Як раз один из этих пунктов проекту, что все белорусские ресурсы, яны обязаны просто быть в этом домене, и без регистрации на территории Беларуси оказывать информационные послуги немагчыма, а знову ж без домену бай гэтую регистрацию не атрымаешь, калі вось у таким выгляде будет указ. На вашу думку, вогуле реалистично для белорусских уладов будет заблокировать ресурсы з інших доменов, якими користаются белорусы и якія ствараются белорусами?
Ну, по-перше, это нонсенс, такая спроба обмежевать белорусские ресурсы зоны ИБАЙ и примусить нават обовязково регистрироваться. Нонсенс, потому что это разбирает весь принцип існавання интернета. И натурально, что 90% сторонников сайтов просто не будут это робить, бо домены в зоне ИБАЙ все-таки дорогие. Скажем, домены com.net.org, популярные международные домены, доступные и белорусам, тем лику, и всем охотным, свободные для регистрации, каштуют $8, можно, значит, их зарегистрировать за 8, самая распространенная цена, когда $10 на год. Домены ру, например, у наших соседей, каштуют так само меньше $10. И у этих умовах не все могут зарегистрировать ДНБ, хотя, может быть, это и хотелось бы. По-другому, коли захочет они обмежевывать, влады мои на лазе, коли захочет обмежевывать доступ до сайтов паза зоны бай, ну, это в принципе не максимум, потому что они, як они будут отрознивать, это белорусский сайт в зоне комнате не белорусский. Они таким чином заблокуют, им придется половину интернета заблоковать. Автоматично нема такого фильтра, его не может быть, який бы вызначил по контенту однозначно, что это белорусский сайт, например, в зоне ком, или там ру, и заблоковать дорогой доступ. Это, в принципе, немогчимо. В уголе, моя думка про этот проект указа, что он был выкладен для меркования в интернет, это поглядеть на реакцию супольности интернета и сделать из этого некие основы. И уже потом працевать с экспертами и с тех пропонов, что выказал интернет-супольность, нечто выбрать и пойти на некий компромисс. Моя такая думка.
То бок вы думаете, что вот эти пункты проекта, про которые мы теперь говорим, они хоть за все не будут перетворены уже?
Я уверен, что большая часть пунктов, которые выкликали такий резонанс у супольності, вони будуть викреслені або ґрунтовно перегляджені, тому що ну, вони не просто не продумані, а над ними вогулі не думали, это бачно. І не думали, і не консультувалися.
Ну, там є ще один пункт. Оказання послуг з використанням національного сегменту сетки інтернет махчиме тільки про зареєстровані інформаційні сетки, системи і ресурси. Тобто, коли це трактувати, як написано, то сервер фізично, ось той комп'ютер, на яким все заховується, повинні бути зареєстровані в Білорусі, значить, і так само фізично знаходяться на білоруській території. Гэтая частка, в принципі, махчимая для життєвлення у Акавітибай, наприклад, серверу Білорусі, ці ні?
У Акавітибай серверу Білорусі, і нам вигідно бути в Білорусі, бо є частка білоруських користальників, які ходять по бесплатному так званому кольцевому доступу, і натурально, що хочеться їх улічувати. Вот. И тому нам в Беларуси размещаться выгодно. По-другому выгодно, потому что иметь физический доступ до сервера, до обсталевания, которое периодично треба модернизовать, так само зручно и выгодно, чем арендовать сервер где-то за межой, хотя и по это могут быть и больше выгодные кошты, але коли стоит питание про модернизацию некую, то это уже становится великой проблемой. И не имеющий физического доступа, это тяжко грабить. Так что по разных причинам нам выгодно тут быть в Беларуси независимо от неких потребований регулирующих органов. Вот. А что касается большинства интернет-сайтов, у яких нема потребований неких специальных до обсталевания, а звичайные сайты информационные, то им выгоднее, значительно выгоднее размещаться за межой сегодня, бо кошты непомерно вышейшие в Беларуси зараз, чем у большинства сусветных хостинг плясовок.
Вот. А вот коли нехто будет порушать это правило, теоретично, коли уведут такие правила и нехто их будет порушать, насколько легко технично будет отсочить и заблоковать? Коли, например, кто-то вырашил користаться белорусским сервером, а так само неким и сервером за межой?
Ну, я думаю, что тут легко будет зробить обмежевание, коли иде некая коммерцийная деятельность с этого сайта. Это может быть сервис некий, типа послуги, типа интернет-крама. Вы все, до речи, с интернет-крамами зробили. Просто примусили интернет-крамы иметь домен бай и хостинг в Беларуси. Их время легко контролировать. И таким чином подбавить их лицензии и регистрации. Вот. А что тычется случайного сайта, то какие до него могут быть сайт, санкции? И он разместил некую информацию, коли он не оказывает неких послуг и не продает неких товаров, то он может быть где угодно размещаться, и как его проконтролировать, как его забронить, какие могут быть тут санкции. Это, ну, немаксимо по той же причине, по якой я и сказал, что як отрознить просто по контенту белорусский сайт цене. Это требует в большинстве выпадков персональная экспертиза, а кто будет заходить на 50 тысяч сайтов и глядеть белорусский или не белорусский, коли он не в доменной зоне бай. Так что, коли это сайт ведет коммерцийную деятельность, его можно неяк примусить. И то сумневно. А коли нет, так и вовле не могчимо.
Дякую вам великий за гутарку.
Николай ласка.
Я нагадаю, с нами на связи был Федор Короленко, створальник интернет-порталу akavita.by. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску, теперь 22:47, и працует телефон аутоотказник 266-39-52, и он включенный 24 часа на сутки.
Поступово российский капитал скупает белорусскую маемость. Те не придут за тем российские войски, как боронить эту маемость, как свою?
Я, може, днями не здало пожартував на пропанову Артемовни. Коли она на мене покриджилася, то прошу пробачення. Але я так само погодився потримати, окрім президентських обіцянок, я ще хоча б что-нибудь товарное. Замест скрадених у мене 5000 доляров у эквиваленті на той час. Шкода, что у моєї місцевості розваленные фермы. Я б згодний був би отримати разлік навіть гноєм. Частку пристосував би для своєї господарки, а пошнє по сценарію пісні Дмитра Бартосіка завез би на продаж у Россию.
266-39-52, номер аутоотказника у Менску. А зараз на шарзе форум «Свободы». Подсумование выника угоду блогера на «Свободе» с координатором этого проекта Валером Калиновским выкликало дискуссию об значении блогов и благосферы у нашем громадстве. С меркованиями наведников сайта «Свобода.орг» нас познайомить Стаси Вашкевич.
Подсумаванне вынікаў году блогера на свабодзе ў інтэрв'ю з каардынатарам гэтага праекту Валерам Каліноўскім выклікала дыскусію аб значэнні блогаў і благасферы ў нашым грамадстве. Мікола Дзямідовіч з Гомлі ставіцца да блогераў скептычна. Спадары, кіньце займацца лухтой. Для радыёстанцыі надаваць столькі ўвагі блогерам, якія ёсць па сутнасці графаманамі, не толькі несалідна, але ёсць марнаваннем грошай.
З ім не пагаджаецца вядомы беларускі блогер Будзімір. Тое, што вы гаворыце, суцэльнае глупства. Ва ўсім свеце, у тым ліку ў Злучаных Штатах, з блогерамі лічацца, да іх звяртаюцца, іх акрэдытуюцца, запрашаюць, бо яны насамрэч ужо пераўзыходзяць па моцы традыцыйныя СМІ, за выключэннем хіба тэлевізіі. По-ранейшаму прыцягвае ўвагу нашых чытачоў распрацоўка беларускім урадам мераў для кантролю за інтэрнэтам. Мікалай скептычна ставіцца да магчымасці рэальна кантраляваць інтэрнэт. У прынцыпе, гэта нават цікава. Паглядзім, на што здольныя органы. Тэхнічная сіла вядома за імі, але ж ёсць 400 спосабаў абмінуць перашкоды, і справа нават не толькі ў проксі-серверах. А вось Дмітрый бачыць і станоўчы бок. Беларусь даўно ўжо закрыла доступ да сайтаў тэрарыстаў, як да прыкладу kaukascenter.com. Не важна, што ёсць свабода слова, тут важна зразумець, дэмакратыя – гэта дыктатура закону. Нікому і ніякімі спосабамі не дазволена распаўсюджваць паклёп, распальваць нацыянальную нянавісць. Не важна, што Каўказ ад нас далёка. Тут лёгка могуць узнікнуць тыя ж праблемы, як толькі ўлада пачне папушчаць. Польскае пытанне, секта ў кароўніку і гэтак далей. Не абмінулі чытачы нашага сайту і каляднай тэмы. Да паведамлення пад загалоўкам у пратэстантаў, уніятаў і каталікоў пярэдадзень нараджэння Хрыстовага вядомы блогер Будзімір лічыць патрэбным дапоўніць спіс тых, хто святкуе. А забыліся пра праваслаўных. Праваслаўныя грэкі, румыны, баўгары, сірыйцы святкуюць раство па грыгарыянскаму календару. Грышка з Флорыды дадае, шмат праваслаўных хрысціянаў у Амерыцы святкуюць раство 25 снежня па грыгарыянскім календары таксама. Беларуска з Менску. Святкуюць усе, акрамя расейцаў. Яны пасля новага году зноў будуць пасціць. І да сёмага будуць жыць усё яшчэ ў 2009 годзе, бо кажуць жа 2010 год ад раства Хрыстовага. І зноў Будзімір. Няправда, разам з рускімі будуць святкаваць грузінская, сербская, ерусалімская праваслаўная церкві. Мо яшчэ якія, але я не ведаю дакладна пра іншыя. Армяне ж увогуле адсвяткуюць асобна ад усіх. Алесь з Менску мае дылему. А калі я праваслаўны, але мне не падабаецца святкаваць праваслаўныя каляды, то што мне рабіць? Будзімір прапаноўвае рашэнне. Ёсць добрая беларуская традыцыя – святкаваць двойчы.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и нагадаю некоторые основные темы нашей сегодняшней программы. Проект указу Александра Лукашенко про обмежование белорусского сектора глобальной сетки интернет покуль не подписаны. Эксперты лишат, что распрацовники проекту мусят откласть их этот документ и пораются с досвеченными специалистами. Обвинаваченные у подрыхтовцы теракту волковыские предпринимальники Миколай Утухович и Владимир Осипенко завершили ознаемление с материалами справы. Христиане, католики, протестанты и некоторые православные рыхтуются сустрець нараджэння Христова. Мы віншуем усіх, хто святкуе паводле грыгарыянскага календару. А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы з ім Ігар Карні.
Напярэдадні святаў «Камсамольская правда» ў Беларусі згадвае, як у розныя часы адзначалі карпаратывы беларускія чыноўнікі. Колішні партыйны лідар БССР Пётр Машэраў не вітаў калектыўныя застоллі, а за несанкцыянаваныя адзначэнні некаторыя падначаленыя нават засталіся без пасадаў. Дарэчы, ягоная дачка Наталя Пятроўна, калі сама стала дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, таксама здзіўлялася, што дэпутаты збіраюць ахвяраванні на навагоднія святы, і не пайшла. Былы спікер Верховнага Савету Мечыслаў Грыб згадвае, што ў сталоўцы Савету міністраў рабіўся невялікі прыём. Было шампанскае і больш моцнае, але святкаванне не зацягвалася. Першы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Леанід Сініцын распавядае, сабрацца разам у разгул дэмакратыі было складана. Палітычныя разыходжанні фізычна не маглі сабраць за адным сталом дэпутатаў фракцыі БНФ і паплечнікаў Лукашэнкі. Таму азначалі па кабінетах. Былая дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Вольга Абрамова кажа, што народныя абраннікі збіраліся пераважна ў гатэлі «Кастрычніцкі», дзе пад музыку і спевы эстрадных зорак кантактавалі, танчылі і будавалі пляны. Грамадска-палітычны часопіс «Новая Еўропа» Офісу за дэмакратычную Беларусь прадстаўляе апошні ў гэтым годзе выпуск. Выданне падсумоўвае некаторыя найбольш яскравыя вынікі 2009 года. Адкрывае нумар «Міжнародны агляд» Міхася Ільінскага «Год як год. Факты, людзі і падзеі, якія нас здзівілі». Наблізіць еўрапейскую будучыню, развіццё дыялогу «Беларусь-Еўразвяз». Еўрапейскі вектар Беларусі аналізуе Юлія Міцкевіч. Третій сектор – треті лішні. Чому громадянська супольність опинулася сьоліта поза рамками прийняття многих важних рішень? Страти 2009 року, про яскравих та ліновітих неповторних. Тих, хто дочасно сійшов життя і кого буде не хапати усьої демократичної супольності, згадує Богдан Андрейчик. Головний редактор городської незалежної газети «Узгорок» Едуард Брокеров анонсує передновогодній номер регіонального видання.
Підводимо виніки конкурсу «Мі золотая осінь», тягнувся з вересня. Дівчати фотоздимки нам пропонували, ми їх друкували, а зараз вже підводимо виніки у газеті і на сайті серед читачів. Далі матеріал про конфлікт у совгазі-комбінаті «Горки», де доярки, получають і менш заробку, почали потребувати уваги до себе і поваги. Тільки давай, давай. Матеріал називається «Не своє колхозне». Один спеціаліст райвиконкама, він сказав, що у вас тут не своє колхозне, тому ви плохо працюєте. Пишу про те, що він правий, якби там був хазяїн на цій фермі, то це питання уголі б не повставали.
Вёска Гародьки, што ў Валожынскім раёне, ў 20-е гады мінулага стагоддзя была сапраўдным агменем беларушчыны, бо тут дзейнічала беларуская школа. Ці не таму я не пачуў у сённяшніх гародьках іншай мовы, акрамя беларускай. Пра гародьки чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з метра Бартосіка у Гародзькі адразу пасля выпуску навінаў прыкладна хвіліну праз 8. А зараз ягоная музычная перадача, я перадаю мікрафон з метру Бартосіку, развітваюся з вами на сёння і зноку віншую усіх, хто святкуе нараджэння Христова паводле грыгарыянскага календару. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Александра Ващэнкі. Звычайна маладыя барды на маё традыцыйнае пытанне пра лёс беларушчыны праменяць аптымізмам. А як спадар Александр глядзіць на будучыню беларускай мовы?
Дмітр, я адносна нашай роднай мовы песіміст. Таму што вельмі шмат неспрыяльных умоў, якія перашкаджаюць яе развіццю. Па-першае, побач вялізны сусед, які сваёй інфармацыйнай прасторай забівае. Што мы чуем па тэлебачанні? У нас беларускага тэлебачання няма. Яшчэ на радыё гучыць беларуская мова. Таму, каб не ператварылася яна у мову з чырвонай кнігі, трэба шмат намаганняў. І беларуская інтэлігенцыя, я лічу, каб выратаваць нашу мову, павінна на ёй размаўляць. А то мы саромімся свае мовы. Вы памятаеце, у Шолыхава, у паднятай цаліне, у Лукіча там маці была, якая падгледзела іх тайную змову, і ён закрыў яе ў пакоі. Гэта бедная матуля грызла там лаўку ад голада. Так я свой лічу, што наша родная мова знаходзіцца ў падобным становішчы. Трэба яе выратоўваць.
Калі на першае нясмелае тяпло, галінка без ушыра адгукнецца, душа моя ад холаду прачнецца, і верыцца яшчэ не ўсё прайшло. Не пакідай мяне надзея, я прашу, у час адчаю ты сагрэй душу. Калі адвернуцца і вера, і любоў, не пакідай мяне, прашу я зноў і зноў. І сэрца хоча з кожнаю вясной памаладзець, забыўшы пра турботы, надзея прагані самоту. Каханне, падары мне вобраз твой,
Не покидай меня, надея, я прошу. У час отчаю ты согрей душу. Коли двернутся и вера, и любовь, не покидай меня, прошу я знов и знов. Але не вечно будет ужиться весна, ось лето промельгне и прыде осень, и только небо весновую просень я буду бачить у блакитных снах. Не покидай меня, надея, я прошу, у час отчаю ты согрей душу. Коли отвернутся и вера, и любовь, не покидай меня, прошу я знов и знов, не покидай меня.